studio ntamani ni anka kunafunu ye bamanankana
tamani lamɛnbaga be fan o fan sɔgɔmada la foli bɛɛ ka ɲɛsi aw ma nɛgɛ ka ɲi segin tɛmɛna ni sanga tan duru ye an ka kumaso kɔnɔ ni an ka laseliw ye bamanankan na komite de suivi n'o ye kulu ye min ka baara ɲɛsinen do bɛnkan sɛbɛn baaraw jateminɛli ma olu ka lajɛrɛ tako 12 o kɛnɛ sigira kunu bamako o kɛnɛ kan sa mankan caaman kun be senna ka sabu kɛ seyɛma kulu kɔnɔna na olu dɛsɛlen do ka bɛn sariya gafe min tara olu ka furancɛ fanga sigili ko lasen kan u dɛsɛlen do ka bɛn o ko la patrui mixi baraw olu ka ka sigi sen kan ka bingani walew cayalen do mali fan dɔw fɛ kunu gosi ale ni ɔnbori furancɛ la cɛmarifɛtigi dɔw bina kɛnɛyatigilamɔgɔ dɔw kan o kɛra sababu ye sa ka mɔgɔ kelen k'o bɔnɛ a ni na fantanya ale ni baarako dɛsɛ o de bɛ sifinw bila ka taa farajiyadiso kan ka walejuguw kɛ o kunnafoni dira institut d'étude de sécurité de dakar ma u y'o kunnafoni di kunu si ka kuma dɔ sen fɛ association SOS Albinos ale demeta ka ɲɛsin yufeke denmisɛnninw ma o talen do ka ɲɛsin kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ma n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni den kɛrɛfɛ o kɛlɛli ye ni an ka kunnafoniw la kumabaw ye min bena tɛntɛ mariam kulibali fɛ komite de suivi n'o ye jɛkulu ye min ka baara ɲɛsinen do bɛnkan sɛbɛn o baara jateminɛli ma olu ka lajɛrɛ tako 12 o kɛnɛ sigira kunu o lajɛrɛ kɛra waati kɔnɔ sa bɛnbaliya bɛ sɛma mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ waati min na ka sabu kɛ sariyakisɛ dɔ tara ka bolokunsi mɔgɔw la minnu bena furancɛ fanga baara olu sigi sen kan segu ka jigo ale ye hakilina min sɔrɔ o ko kan an ka jɛ k'o lamɛn
nin tile fɔlɔ in kɔnɔna ma minnu bɛ sɛsa baaraw la u ma sɔn ka kuma caaman kɛ kunnafonidilaw fɛ a dɔw y'a yira k'a fɔ k'u b'a to nin baaraw ka ban fɔlɔ kaw hakilinataw di nga o bɛɛ n'a ta kumaɲɔgɔnya nunu kɔni gwanna kosɛbɛ wa a fanba yɛrɛ kɛra furancɛ fangaw sigili ko de kan ni guvɛrɛnɛman yɛrɛ y'a kɛ yamaruya di olu sigili kan dɔgɔkun tɛmɛlen ni sariyakisɛ dɔ tali ye nga o wale min ni sɛma ni minisuma y'u ka ninsɔndiya yira o ko la halisa u ma taa dɔw jimin sira fɛ o lasa platfɔrɔmu ɲɛma dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin ko be se ka na ni balan wɛrɛ ye tuguni baara nunu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko kuluw dagali yɔrɔ kelen ani k'u ka marifamin u y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛw dagali yɔrɔ kelen ani k'u ka marifaw minula k'u baaraw de kun kan ka kɛ ka kɔn furancɛ fangaw sigili ɲɛ u ko ko nin min kɔni filɛ k'a b'i n'a fɔ n'i ye misiw bila sari daba ɲɛfɛ wa o furancɛ fanga kelen kunkanko kuma bɛ sɛma fɛnɛ kɔnɔna la ka da kan kulu dɔw y'a yira u la ko maa minw sugantira y'asa ka kɛ furancɛ fanga nunu na k'olu ma jɛn n'o ye o lasa ni gwɛlɛya minw filɛ ani gwɛlɛya wɛrɛw be yen nɔ ɲɛ kan ka ɲini minw na bi baaraw kɔnɔna la y'asa ta ɲɛ be se ka kɛ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali la
Tombouctou mara la patrui mixi bara olu kononen do nga obena ta sa mangan obe mali fando fe kunu gosi aleni ombori olu franchella Tombouctou kenet ila mko do nulu kme bulma fe kono bingani wale taraka nyeshin olu ma marfatigi do fe uye marfachi bulma fe nasa musokele ale bonena ni na bingani sin fe wati damado uko fe bingani kala ya la nyini fana ka mobli do bosi atila jago ya la okara Tombouctou mara fara konana na abara jogu ale sikida konana na ye atan dina ale kunnafoni dila ye Tombouctou ale welela Mohamed Ali fɛ Sekou Gadjigo ale o kan fale bamanankan na
sɔgɔmada
n na gurumararus dɔgɔtɔrɔsoba ma dɔw kun be ka taa baara dɔ kɛ gosi mara la muso jigin dɔgɔtɔrɔ dɔ n'ale fɛnɛ kun be ka taa o yɔrɔ kelen na ale donna ma nunu kun u taatɔ o yɔrɔ ɲi na sa cɛɛ marifatigi dɔw ye sira da mobili nin ɲɛ muso jigin dɔgɔtɔrɔ min n'ale kun be mobili in kɔnɔ siranya fɛ ale fɔlɔla ka mobili dayɛlɛ ma nunu ye mugu ci marifakisɛ y'ale sɔrɔ a kɔnɔbara la a ma mɛn o kɔfɛ a fatura wa ma nunu taara ni mobili ye nga waati kelen na gaca kɛlɛkɛcɛw kɔni ye ma nunu gɛn u ma se k'u sɔrɔ nga u kɔni sera ka mobili minɛ ka nana ye nɛgɛ ɲɛ 12 tɛmɛlen ni sanga 3 ye Tombouctou dugukɔnɔla fɛnɛ la ma fila n'olu kun be moto sanfɛ olu fɛnɛ kun be fɛ ka mobili dɔ ta ka boli n'a ye u y'a ɲini sofɛrikɛ fɛ k'a ka mobili kile d'u ma o banne u kɔni ye mugu ci a la marifakisɛ kɔni ye ale bolo de sɔrɔ wa u taara n'a ye Tombouctou dɔgɔtɔrɔsoba la
a be se kaw hakilinaw di an ka ni kunnafoni nunu kan studio tamani page facebook an'a kɔn twitter kan Institut d'étude de sécurité mimbe Dakar ale gafe dɔ bɔ u y'o gafe yira jama la kunu o kɔnɔ u be kun di sa mun be sifinw bila ka taa fara banbagaciw kan ka walejuguw kɛ u y'a yira k'a fɔ ko sabu tɛ dɔwɛrɛ o ye fantanya ale ni baarako dɛsɛ ye Ibrahim Maiga ale be baara kɛ o cakɛda kɔnɔna na a y'a hakilinaw di Mamudu Useni Bari ma
A étude an y'a damne depuis 100 damne an y'a essayé ka don kun jumɛn na sisan mɔgɔ minnu bɛ taa groupe djihadiste la minnu y'a to u bɛ taa yen u bɛ taa mun de sɔrɔ yen o étude kɔnɔna la an ye facteur caman identifié facteur fɔlɔ o ye facteur économique de an ye mun wele ko facteur économique effectivement jeune minnu tɛ baara la a dɔw bɛ yen u bɛ taa groupe djihadiste fɛ parce que a bɛ k'u ɲɛna ko n'u taara o groupe la u bɛ wari sɔrɔ u bɛ baara sɔrɔ u bɛ reconnaissance dɔɔni sɔrɔ facteur wɛrɛ bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen Gao Tombouctou baara kun bɛ minnu bolo mais u taara djihadiste fɛ pour que ka dɔ fara u ka wari kan par exemple o fana bɛ yen o fana Moujao la par exemple parce que u kun bɛ fɛ ka MNLA kɛlɛ dɔw taara Moujao la parce que u kun bɛ fɛ k'u yɛrɛ protéger walasa Moujao kana s'u ma donc o facteur fana bɛ yen donc o bɛɛ b'a la raison caman b'a la raison kelen t'a la an ka étude fana ye mun yira facteur religieux an bɛ mun fɔ ko silamɛya dɔw bɛ yen u ka silamɛya de b'a to u bɛ taa groupe djihadiste la effectivement o mɔgɔ sɔrɔla la.
Yu fɛkɛ denmisɛnnin kɛmɛ ale ni bisekin olu de ye dɛmɛ sɔrɔ o dɛmɛ hakilina taara association SOS albinos mɔgɔw fɛ o bɛ tali kɛ min kan sa o ye tulu ye min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka u fari kɔlɔsi ka bɔ tile ma o y'o ta ka ɲɛsin kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ma sa min dabɔra ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni den kɛrɛfɛ o kɛlɛli kama Aja Aminata Samake ale y'o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a y'a hakilinaw di Mahamadu Baba Kunta ma.
An k'an b'a dɔn an ka yefuke don u ka jugu fɔlɔfɔlɔ de tile an ye kɛrɛmu di kɛ kɛrɛmu in bɛ se ka tile ni ka ɲagantan kunbɛ u la cogo min an ye resepise dɔ fɛnɛ d'u ma resepise min bɛ u pɛrimɛ n'u banana mɔgɔ tɛ aladeli bana la mɛ n'u u banana u bɛ se ka taa guvɛrnɛman ka dɔgɔtɔrɔso ye yɔrɔ minnu ye prive tɛ dɛ guvɛrnɛman ka dɔgɔtɔrɔso u bɛ taga n'a ye u b'u lajɛ fu ni ɔrdinansi dira ni fura min bɛ yen dɔgɔtɔrɔso farimasi na o fɛnɛ bɛ d'u ma fu ɔ muso dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ den naani de b'a bolo a den naani bɛɛ ye fuke muso in bɛ dɛmɛ dɛmɛ de kɛ ka den ninnu balo an ye dɛmɛ fɛnɛ don u ma ni wa mugan ye pour que a bɛ jago misɛnnin min na a bɛ se ka a bugun a bolo cogo min mɔgɔ kɛmɛ ani bi wolonfila ani seegin olu de resanselen bɛ an bolo denmisɛnnin kunda.
Ka jɔnjɔn di dolantala jolew ma ale ni ka musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka mali dolantan k'o dɛmɛ o ye su belebele kun ye sa min bena labɛn desanburukalo tile bisaba nata bamako o kɛnɛ kan sa UNAFAM ale ni fédération malienne de football mɔgɔw kelen do k'u bolo di ɲɔgɔn ma UNAFAM ɲɛmɔgɔ ale kɔni ka fɔla o bena kɛ sababu ye ka samata se ka kulu kɔkɔrɔma don kan 2017 ale kɔnɔna na dɔktɛr Fako Zerbo ale y'o ɲɛmɔgɔ ye a ye hakilina min di Mariam Kamba Keita ma an ka jɛ k'o lamɛn.
Bon, an ye conférence in sigi pour que ka antanaw ka soirée min bɛ kɛ san o san pour que k'o lancement kɛ min ye ɲinanta ye 2016 ta ye a bɛ kɛ le 30 décembre 2016 palais des sports la ACI 2000 la. Bon, baara minnu bolo dalen do o ye ka an ni ministère mɔgɔw an ka se ka wari fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka équipe nationale dɛmɛ parce que a wari tɛ destiné équipe nationale a dɔrɔn na a bɛ destiné équipe nationale fɛn fɛn bɛ participé coupe africaine na a bɛ destiné olu la o ye kelen filanan ka se n y'a fɔ ko Mali joueur min bɛ kɔfɛla la min sera ka mayo muye équipe nationale ya ni a ka club la ka tɛmɛ bɛɛ kan ka se ka récompense d'o ma o kɛkun ye de pour que joueur minnu bɛ kɔfɛla la u k'u intéressé yan balontan na u ka se ka u ka dɛmɛw kɛ pour que yan balontan fɛnɛ ka développé i ye san bɛɛ kɛ i ma kɛlɛ kɛ i ma fɛngɛ a ka kan an balontannaw an k'a yira k'a fɔ o de ye anw ka fɛn ye min ye kɛlɛkɛlaw ye an t'o fɛ.
Kan 2017 o min bolo dalen do Gabon jamana kɔnɔna na dolantala minnu bena bɛn olu dɔnnen do poule D kɔnɔna na sa Mali Egypte Ghana ale ni Uganda olu de bena bɛn dolantanw yɛrɛ ɲɔgɔndɔn olu bɛ daminɛ janvier kalo tile 14 ka taa kuncɛ février kalo tile 5 nata.
Studio Tamani senkɔrɔma tintilen do Union Européenne ale ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fɛ.
An bɛ taga n'an ka marabolo kunnafoni ye ka kunnafoni dikɛ ka ɲɛsin perefɛw ale ni su perefɛw ma togo min na kalata baara olu bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na o ye sigi ka kuma kun ye sa min daminɛ na kunu sikaso mara kɔnɔna na o hakilina ɲuman tara minisiriso fɛ min ka baara ɲɛsinnen do mara bolo datogo ɲumanw ma sigi ka kuma ye bena kɛ kile 4 de kɔnɔna na mɔgɔw bɔra Mopti ale ni Kulukoro mara kɔnɔ ka taa sigi ka kuma ɲi kɛnɛ kan. Kunnafoni di dɔ kun bɛ sen na togo min na dugulamɔgɔw olu bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ ɲɛmɔgɔw olu ka mara bolo datogo ɲuman na Tombouctou mara kɔnɔna na o baaraw bɛna warangata ka taa Mopti ale ni Sikaso mara fana kɔnɔna na sigi ka kuma in bɛna kɛ tile 3 de kɔnɔ a dabɔra min kama mara bolo datogo ɲuman faamuyali bɛ se ka sɔrɔ o la togo min na musaka in bɔra coopération suisse fɛ a baara bɛna kɛ Oxfam ale fɛ. koli safne na odon kerengerene o la nyanamara tarata don burem aleni yoroso o dabora min kama kono boli bana ka seka olukela ko ba nyemoko ko ni sanu ya minen do ta ko di muso aleni demsenu ma o keneka ka kla ka kuna funi ndike teka koli safne na o na fauka nyanaje bado bolo dara wala saka bara nunu kunche haklina o tara ONG Save Children fe segumara la ONG GAAS ale kun keleno ka bara bado bolo dapelengana ale du kunseni nani kononana o bara kun jera tarata do o kun dabora min kama ka kuna funi ndike ka nyeshin de masoma o segu ka bugotiki nombla to mina kata kalanso kononana o bara musaka bora ko operation susufe ni kuna funi be dansi anga bijemukana awni che aka kuloma jola amito nyokombola alibi la selito ulube kokana.